Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 10-nji apreli, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urwan tanış edýär. Urwany has salt paýlaşdyrýan Kamil sentrifugalary işe girdenden bir gün soň 11-nji aprelde Eýranyň Natans ýadro desgasyna elektrik meselesiniň üze çykanlygy habar berildi. Dünýä döwletleri bilen baglaşylan we çekeleşige düşen ýadro alalasy wagtda gepleşikleriň arasynda bir Tehranyň iň ygtybarly gorulýan ýerleriniň birine bolan soňky hadisa boldy. Bu hadisa adam pidasyna da howanyň hapalanmagyna hem sebäp bolmagyna tip Eýranyň ýadro energiýasy gurumynyň metwuat sekretary Behruz Kavalwanda aýtdy. Ýönül Natans desgasyndaky elektrik togyna täsir ýetenligini hem sözüne goşdy. Geçen ýyl Natans ýadro desgasyna ýangyn nörenini hökümet muny Eýranyň ýadro programmasyna päsgel bermek synan şu hökmünde häsiýetlendirdi. Yer astında yerleşen Natans deskati Eýranyň uran waýlaşdyrmak programmasynyň ödeni bolup Birleşen Milletler Guramasynyň halkary atom energiýasy guramasynyň gödökçülerini gödökçülük astında saklanýar. Eýran bu ýere edilen hüjümi we beýleki hüjümleri ödeniň sewt düşmany Israýldan görýär. Demokratiýa taraptar protestçilere garşy geçirilen soňky basyp ýatyrmalar wagtynda Birmanyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan 80-den gowrak adam öldürildi. 1-nji fevralda bolan harwy agdarylyşykda raýat lideri Aung San Suu Kyi häkimiýetden çetleşdirilýär, tutuş ýurt nägileligi gaplanyp, Myanmar hem diýilip atlandyrylýan günorta gününe gor Aziýa döwletinde zorlukly wakalaryň möwjüp galmagyna sebäp boldy. Soňky gan döküşlükde Sözlük kuyuşlarının Yangon'un olayına yerleşen Bago şehrine protestçileri oku tutanlığı havar verildi. Havarlarda bu vakaların 9 aprelde bolup geçenliği aydılar. Yönü ölünler varada havarın yüze çıkma için bir gün gerek kollu. Yerli gödökçülük topar, siyasi tutsaklara kömek kurulaşıgı Bago'da ağdarlaşığa karşı çıkan protestçilerin 80'nin kovrağının howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilenini tasdiq etdi. Siýasy tutsaklara kömek gurulşygynyň maglumatyna görä, goşun häkimiýeti ele geçirilýäri howpsuzlyk güýçleri tarapyndan adamdan 701 adam öldürildi. Kyrgyzstandaky jemgyýetçilik gahargadawyndan soň Bişkekiň polisiýa başlygy wezipesinden boşadyldy. Onlarça ýokary derejeli ofisere çäre görüldi. İçeri işler ministrligi 10 aprelde Bişkekiň polisiýa başlygy Bakyt Matmusaýewiň hemde paýtagt ýokary derejeli polisiýa ofiserleriniň 300-niň wezipesinden boşadylanyny 40 polisiýa ofiserine käýinç berilenligini aýtdy. Gadawa çykan protestçiler şu hepdäniň başynda 27 ýaşly Aýdady Kanatbekowanyň ölümine getiren gelin alyp gaçmak praktikasy wagtdaky gelensizlik üçin degişli ýolbaşçylaryň ählerinden şol sanly içeri işler ministri Ulan Niyazbekowyň işden aýrylmak baradaky çağırışlaryny güýçlendirdiler. Hepde başynda Kanatbekowa edilen zulüm mawatda özüniň ahlak taýdan jogapkärdigini boýun alan Niyazbekow wezipesinde saklandy. Kanatbekowanyň we işçiler Kırklarının kömeği gülen onu payita ıttı. Günlüğün gün ortağını alıp kaçmakta guman edilen erkeğin cesetleri kıyız alınıp kaçırlanan 2 gün son 7 aprelde avtologda tapırlı. Dernokçular 36 yaşlı Zamırbek Tengizbayev'in Kanatbekovani köynök gülen boğup öldürenliğini. Son damarını kesip öz zanını kastedenliğini öne sürüyor. Şeyle dolar Tengizbayev'in olan orsiyette 3 gedek cinayette güneyli tapırlanlığını aittiler. 5-nji aprelde Kanatbekowany tutup köçeden alıp kaçmağa kömek etmekde guman edilip 4 adam tutsak edildi. Bu waka gödökçülük kameralaryna düştü we onuň ýazgysy geçegçileriň alınıp kaçylýan gyýda kömek etmeýändigini görkezýär. Täjikistanyň Penjikent tewtiniň Neknot obasynyň ýaşaýjylary 10 aprelde Kulak gölüniň golaýyna 4 san jesedi agaçdan asylan halda tapdy. Neknot obasynyň bir näçe ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä bular 32 ýaşly Şahlo Şarypowanyň we onuň 3 sagatynyň jesetleri bolup çykdy. Adatlygyň täzik gullarynyň söhbetdeşleri bu aýalyň ilki sagalaryna atyp soň bolsa öz janyny kastedenligini gurrun berdiler. Soňky ýyllarda Täjikistanyň garyplyk we öz howsarlar tarapyndan urulup ýenjilmek sebäpli bir näçe aýal öz janyny kastetdi. Olaryň bir näçesi öz sagalaryny hem öldürdi.